qayda bu moddigina vaqt bilan kimdir halol yo'l bilan pul topmoqda kimdir harom bilan ba'zilar tuni kun ibodatda yashamoqda ezgu niyat bilan ba'zilar esa bo'ylik istagi hatto shu oxirat bilan hayot o'zgarmoqda kundan kunga tezlik bilan insonlar yashamoqda hozirgi zamon modasi bilan obro' mansab pulim bo'lsa kimdir uchun san zo'rsan agarda bo'lmasa o'shalar uchun oddigina gadoysan hozirda ko'payib ketdi soxta do'stu g'iybatchilar orqangdan g'iybat qilib yoningda kulib turar foyding tegsa xursand bo'lib sani do'stim deb bilar yordam so'rasang har xil bahona o'xtarib yuzlarni burishar hozir hamma narsani oddiy qog'oz pul hal qilmoqda oyligi bo'lsa hayot saniki oddiy oila chekida qolmoqda pul insonni ko'zini ko'r qilib hayotdan adashtirmoqda ayollar esa vaqtinchalik tuyg'u uchun aldanib qolishmoqda qarindosh do'stlik rishtasi yo'qolmoqda xuddi begona kabi kimdirlar bu hayotda yashamoqda afsus armon bilan yana kimdirlar esa Allohga shukr uni sabr qanoat bilan bu hayot deganlar mashaqqatli sinov bo'larkan faqatgina halol pok insonlar bu sinovga dosh berarkan umr e'tibor topish niyatida yurgan yomon kimsalar hatto ko'z jigarlaridan ham bu yo'lda kechib ketisharkan hozircha tiraymiz yashamoqdamiz sutmoqda kun nima voqealar bo'lishini hali hayot ko'rsatadi kelib bir kun hali hayotni oldinda ibodatda bo'laylik sabr uchun tunu kun aks holda hammasi befoyda kech bo'lishi ham mumkin hamma bu hayotda o'z xohishicha yashab kelmoqda kimdir oxiratdan ko'ra bu hayotni afzal bilib yashamoqda mol davlat bu hayotda topilgan bir e'tibor arzimas vaqtinchalik sinov uchun berilgan bu hayot boq emas yashamoqda turli xildagi insonlar yaxshi yoki yomon bo'lgan mansabparast kimsalar birgina qilingan xato bilan ko'pchilik jabr ko'rmoqda harom pulni deb o'ylab uzilib o'rtada farzandi ro'yxatda qolmoqda ba'zilarni boshiga sinov verta kirib kelmoqda ba'zilar esa bu sinovdan bexabar ham qolmoqda bu hayot kim yaxshi kim yomon oddigina bir savol nima maqsad bilan yashamoqdamiz jannat uchundir ehtimol nachora bu hayot taqdirda borni ko'ramiz xudo bergan sinovlarga sabr qilib yashaymiz vaqti kelib hammasini balki yengib o'tarmiz o'shanda shukronalar bilan kulib turib bo'larmiz я это слова взял лишь жизни этот трек посвящаю не для себя для вас друзья если вам понравились то я рад если бог велит то мы с вами встретимся